ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወካ ኢዲፓ በድርቅ ንዝተዋጠ ቁዙ ወሀብረዲት አድልዎ ይፍጸሙ አሎ አብ ኦሮሚያ ዝተለዓለ ዕግርግርን ምፍታሕ መንግስቲ ዝወሰዶም ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብህፅፀጠው ክብልን ንዝበፅሑ ጉድኣት ዘፃሪ ገለልተኛ ኣካል ክቐውምን ፀዊዑ መለስካቸው ኣመሃ ዘለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ
ኢዲፓ ትማሊ ሓሙስ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ድርቅን ናይ ኦሮምያ ዕግርግርን ዝጠመተ እዩ መንግስቲ ብድርቅን ዝተጠቕዑ ወገናት ረድኤት ክህብ ከሎ ግቡእ ክትትል ክገብርን ካብ ኣድልዎ ነፃ ክኸውንን ከረጋገፅ ይፅውዕቲ መግለፂ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃቡ ፈጻሚ ስራሕን ሓላፊ መፅናዕትን ምርምርን እቲ ፓርቲ ዝኾኑ ኣቶ ዋስዩን ተስፋዬ እቲ ዝተፈፀመ ኣድልዎ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ
ካደረግነው ማጣራት ከጠየቅናቸውም ሰዎች የእርዳታ ክፍፍሉ በፍትሐዊነት እየተከፋፈለ እንዳልሆነ መረጃዎችን ሰጥተውናል
ብመሰረት ዘካየድናዮ ምፅራይን ንሰባት ሓቲትና ዝተረዳእናዮን እቲ ረድኤት ብፍትሓውነት ኣይከፋፈልን ዘሎ ንኣብነት ኣብ ቆቦ ኣነ ባዕለይ ኣብ ዝረኸብ ኩሉ ኣብ ዘካየድናዮ ምፅራይ ዝወሃብ መጠን ረድኤት ውሑድ ኮይኑ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ከምዘይከፋፈል ገሊፆምልና እዮም መንግስቲ ፖለቲካዊ መርገፂኦምን ኣመለኻኽትኦምን ከይፈለየ ንኩሎም ተሓገዝቲ ብማዕረ ከከፋፍል ኣለዎ
እቲ ዝቐርብ ሓገዝ ውሱን ብምዃኑ ናይቲ ከባቢ ኣመሓደርቲ ብቅርበት ወይ ብፖለቲካዊ ኣመለኻኽታ ቀዳምነት ዝህቡ ንዝፈልጥዎ ሰባት እዮም ኢሎም ኣቶ ዋስዩን ዝመፀ ረድኤት ኣዝዩ ውሑድ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝቕፅል ዙር ረድኤት ክመፅእ ከሎ ክንህበኩም ኢና ከም ዝብልዎም ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ይገልፅ ይብሉ ወሲኾም ኣቶ ዋስዩን ቤት ምክሪ ሓበራዊ መድረኽ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ከምዚ ዝበለ ኣድልዎ ክድገም ከምዘይብሉ ተዘራሪቡሉ ኣለው እውን ኢሎም ኣለው ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተለዓለ ቅልውላው ንምፍታሕ መንግስቲ ዝወሰዶ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ጠጠው ከብሎ ሂወቶም ዝሰኣኑ ሰባት ዝምልከት ብገለልተኛ ኣካል ክፃረን መንግስቲ ምስ ዝምልከቶም ወገናት ሓቀኛ ዝርርብ ከካይድን ኣቶ ዋሲን ፀዊዖም ብዝኾነ ወገን ይፈፀም ብዘየገድስ ዘርእን ሃይማኖትን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ንብረት ሰብ ሃፍትን መንግስትን ዝፍፀም መጥቃዕቲ ከም ዝቃወም ኢዴፓ ገሊጹ ኣሎ።